Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Astăzi suntem la ultima emisiune din seria de 3 emisiuni dedicată proiectului O pagină pe zi. Noului proiect O pagină pe zi, pentru că la 1 ianuarie 2026 am pornit într-o nouă călătorie, ediția a 6-a. O călătorie care o vom parcurge împreună timp de 181 de zile până pe 30 iunie 2026. În această călătorie vă propunem să studiem împreună 3 epistole ale lui Pavel: epistola către Romani, epistola către Galateni și epistola către Efeseni. Materialul de studiu, pe lângă textul biblic, constă în cele 3 volume semnate de George Knight: comentariul la Romani, comentariul la Galateni și comentariul la Efeseni. Despre cele 2 volume am făcut referire în celelalte 2 ediții pe care le-am difuzat deja. Dacă nu le-ați văzut, puteți intra pe contul de YouTube al editurii Viață și Sănătate și acolo le puteți urmări. În ocazia aceasta, împreună cu invitatul pe care l-ați întâlnit și în celelalte 2 ediții, Marius Mitrache. Bun revenit, Marius!
Bine te-am regăsit, David!
Vom discuta despre epistola către Efeseni. Vom încerca să înțelegem contextul în care Pavel scrie, provocările pe care Pavel le descoperă în cadrul bisericii din Efes. Aș vrea să te întreb, Marius, care sunt particularitățile comunității din Efes și cum influențează ele mesajul pe care Pavel alege să-l trimită, să-l scrie pentru credincioșii din aceste comunități?
O situație particulară a Efesului în general este tocmai pluralismul, să spunem, religios. Dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, chiar în capitolul 19, ni se relatează acolo de Luca modul în care a început, să spunem, evangelizarea în Efes. Când Pavel merge acolo, este o cetate, era o cetate unde avem de-a face cu cultul zeiței Artemis sau, mă rog, Diana, dar e Diana Efesenilor cumva, Artemis este în limba greacă. Acolo avem de-a face cu religii frigiene, vrăjitoria era foarte prezentă acolo. Mi se spune că exista un cult foarte puternic al vrăjitoriei acolo, avem de-a face și cu niște iudei destul de puternici în zonă, dar și cu niște iudei, nu știm acum, este încă incert acei fii al lui Sceva cu Sceva, un preot de seamă. Dacă era un preot, ce căuta acolo în Efes, cum mergea el înapoi la Ierusalim să slujească, sau era un preot, să spunem, exclus din casta preoției, dar s-a păstrat acest lucru, nu știm, este foarte incert acest lucru, dar care practicau exorcizarea și aici este posibil să fie îmbinată cu ideea de vrăjitorie. Mă rog, și pe fondul acesta apare Pavel și predică Evanghelia. Nu e o întâmplare că Pavel acolo a și făcut minuni. Ne uităm în Fapte, se atingeau de el șorțuri, mă rog, și alte haine, și pe cine se puneau acele haine sau șorțuri se vindeca. De ce? Pentru că și concurența era puternică și Dumnezeu s-a adaptat contextului. Ceea ce e interesant, pentru că dacă ne uităm în epistola către Efeseni și în cele 2 epistole către Timotei, care era pastor în Efes, găsim că erau foarte multe provocări ideologice față de alte zone. De exemplu, dacă vorbim despre Roma, avem câteva elemente. În Corint câteva elemente. În Efes avem elemente și din iudaism, avem și din zona păgânismului și mai ales chestia aceasta de vrăjitorie și tendințe ascetice, tendințe libertine, un conglomerat. Cred că era foarte greu să fii pastor acolo. Și pe lângă acest lucru avem de-a face și cu niște categorii mai problematice în biserica în sine. De femei care nu se ocupau de cele normale și făceau tot felul de probleme și lui Timotei scrie Pavel să le pui la punct, să faci asta, să faci asta acolo. A fost foarte complicat.
Un context extrem de, exact asta vreau să spun, un context extrem de complicat pentru dezvoltarea unei biserici creștine.
Da, asta era cumva, totdeauna zona misiologică a fost foarte complexă pentru că ajungeai în zone necunoscute sau cunoscute, dar cu străine de iudaism măcar, și cum poți să mulezi Evanghelia, mesajul Evangheliei într-un context de pluralism ideologic, cum faci să ai o biserică coerentă și doctrinar și comportamental cu oameni din diferite curente de gândire, dar oameni cei mai mulți needucați și analfabeți, pentru că nu știau carte. Evrei știau carte, dar oameni care nu știau să citească, doar aveau niște moșteniri ideologice și veneau în aceeași biserică. Nu știu dacă ar fi fost prea plăcut să fii pastor în acea biserică, o provocare enormă.
Foarte mare provocarea pentru un Pavel obișnuit.
Ca să vedeți că de mare provocarea, Efesul am spus că acolo era zeița mamă, zeița Artemis, și nu e o întâmplare că la sinodul de la Efes din 481, acolo se inaugurează pentru prima dată sau se instituie cultul Mariei. Influențat de background-ul păgân. Este evident că Nicea n-a făcut acest lucru, Constantinopol n-a făcut acest lucru, doar Efesul a făcut acest lucru. De ce? Și tocmai în Efes. Acolo unde, ca background, ca fundal, aveau chiar creștini de acolo, aveau totuși o toleranță față de ideea de zeiță mamă.
Foarte interesant cât de mult influențează contextul stabilirea unei direcții în privința învățătorilor. Care sunt temele? Aș vrea să mai adăugăm la capitolul acesta, înainte de a intra pe câteva chestiuni așa punctuale din Epistola către Efeseni. Care sunt temele mari pe care le abordează Pavel, pe care le putem găsi în epistola aceasta?
Eu aș aminti trei teme majore. Prima ar fi tot veșnica dispută între legalism și libertinism. Mă rog, și Pavel vorbește foarte frumos în primul capitol de eliberarea acestor oameni din jugul păgânismului, dar în capitolul 2 vorbește și despre ideea că noi suntem mântuiți prin credință. Așa spune el foarte frumos, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și insistă în acest capitol pe acest aspect foarte important, dar este cumva o temă prezentă în mai toate epistolele lui Pavel. A doua temă majoră este tema unității bisericii. Și este cumva normal ca într-un astfel de context să ai tot felul de disensiuni și pe grupări etnice, dar și ideologice. Și insistă, cel puțin capitolul 4 este un capitol monumental când vorbim despre modul în care Pavel insistă pe tema unității bisericii, dar și pe tema legitimității unor slujitori, cum ar fi apostolii, evangheliști, proroci, păstori, învățători, ca să asigure coerența în biserică. Și asta e important. Este un capitol care cumva vorbește despre leadership și despre cam care este rolul liderului într-o biserică. Iar capitolele 5-6, mai ales 6, vorbește o putere majoră despre lupta împotriva forțelor întunericului. Și găsim mai pregnant acest subiect în cele două epistole către Timotei. Acolo unde vorbește de faptul că unii oameni care au niște teorii se iau după învățăturile dracilor și erau fie în zona ascetică, opreau căsătoria sau opreau chiar și mâncarea normală, și sunt alții care mergeau în direcția opusă spre un libertinaj și au femei care umblă din casă în casă și Pavel cumva încearcă să așeze lucrurile.
Provocatoare atmosfera din biserică.
Este foarte, foarte zemoasă discuția.
Din biserica din Efes. Vreau să intrăm un pic pe conținutul acestei epistole și o să te întreb câteva lucruri care țin de înțelegerea unor concepte despre care Pavel vorbește în epistola aceasta. Mă gândesc acum la ceea ce găsim în Efeseni capitolul 1, versetul 3, unde spune: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ce binecuvântări duhovnicești, la ce se referă Pavel când afirmă lucrul acesta?
Păi,
în el Dumnezeu ne-a ales înainte
Păi Pavel explică, tocmai că explică în următoarele versete, explică care sunt aceste binecuvântări duhovnicești și spune: în el Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Hristos. Aici e foarte interesant. Unii se lovesc de această alegere mai dinainte de întemeirea lumii, ne-a rânduit mai dinainte și spun: omul apasă predestinații. Nu. Aceste verbe sunt foarte importante într-un context în care în Efes era ideea că destinul omului este hotărât de eon, de astre. De forțe pe care noi nu le... Și noi suntem predestinați, nu avem cum să ne controlăm destinul. Și Pavel spune: nu, noi am fost predestinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Și de aceea spune că el, prin el avem răscumpărarea pe sângele lui, ne-a smuls. Da? E foarte important. Acest aspect e foarte important. Și acestea sunt binecuvântări. Să știi că ai fost ales ca să fii sfânt și fără prihană. Nu a fost doar ales la mântuire. Să fii sfânt și fără prihană. Ai fost ales, rânduit să fii înfiat pe Hristos, adică să devii Fiul lui Dumnezeu, un statut foarte mare, într-un context în care erau foarte mulți sclavi și nu mulți se lăudau că sunt fii unor mari oameni din societatea, nu doar din Efes, în general. Este foarte interesantă această dimensiune și statutul este foarte important.
Exact, înțeleg că binecuvântările acestea la care se referă Pavel țin mai mult de statut, iar alegerea aceasta la care faci referire nu este o alegere de tip determinist, ci este mai degrabă o alegere de tip oportunitate. Sau
păi, nu, știți cum este? Dacă ne uităm în Efes și mereu fac referire și la Timotei pentru că a fost în Efes, când observăm că oameni nu se țineau de credință, dovadă că nu erau predestinați. E alegerea fiecăruia. Ci predestinarea a fost făcută în ce sens? Alegerea în Hristos. Cine vrea să fie în Hristos va avea parte de aceste lucruri. Este ca atunci când mergi la o școală. Cine vrea să facă școala, eu știu, de drept, va deveni avocat, jurist sau... Este drumul. Nu ești obligat să. Dar este drumul. Da? Așa și aici. Dacă vei fi în Hristos, înseamnă că ajungi să fii. Și este interesant că Pavel explică aici că toate sunt spre lauda slavei Harului Său, nu ca să ne lăudăm noi. Și îmi place ideea că odată cu statutul vin și alte binecuvântări. Pentru că un fiu se bucură de multe avantaje în casa tatălui.
Sunt ca niște consecințe ale unor alegeri pe care le-ai făcut.
Da. Nu, și aici este
ideea pe care ai primit-o.
Da, și trebuie să fii bucuros de statutul de fiu, nu că îți dă Dumnezeu niște hrană sau alte lucruri. Adică fiul cel risipitor, când s-a întors, el primul lucru pe care l-a primit statutul. Exact. A fost important. Adică n-a primit doar niște hrană și niște, vai că e mur de foame, nu. A primit inelul, haina, care erau simbolurile ale statutului în acea societate și apoi după acelea s-a tăiat și fițul cel gras. Până atunci, până nu ai statutul reabilitat, nu poți avea parte de vițel. În niciun caz.
Da, foarte interesantă ordinea aceasta. În epistola către Efeseni apare și ideea aceasta a faptului că biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul bisericii. În ce sens sau ce implică ideea aceasta de biserică ca fiind trupul lui Hristos, iar Hristos fiind capul ei?
Este o problemă ecleziologică foarte, foarte complicată și complexă, pentru că de-a lungul timpului biserica s-a confruntat cu multe probleme. Încă din vremea lor, Pavel spune la un moment dat că taina fără de legi, spune bisericii din Tesalonic, a și început să lucreze. Încă din vremea lor. Ceea ce înseamnă că erau unii care aveau gânduri mult mai mărețe și au fost, cel puțin în special din secolul al doilea, dar chiar și în vremea lor, niște creștini gnostici, deși vorbim în vremea lor de un proto-gnosticism, care se priveau mai presus decât apostolii, că ei aveau acces la învățăturile secrete ale lui Iisus. Mult mai avansat decât apostolii. Ei știau mai multe. Ei erau numiți categoria, numiți pneumaticoi, adică cei duhovnicești, noi știm mai multe, niște inițiații. Uh-huh, uh-huh. Și pe fondul ăsta mai avem și alte situații când spune Diotref nu vrea să știe de noi. Adică îi sfidau pe apostoli, noi știm mai bine treaba aceasta. Și au fost unii care au încercat să deturneze biserica spre altă direcție. Și Pavel era conștient de aceste lucruri. De aceea el insistă foarte mult în capitolul 4 pe unitatea bisericii și el spune foarte clar că totuși avem un cap. Dar capul e Hristos. Iar noi toți suntem niște lideri, suntem sub păstor practic. Și nu este vorba despre întâlnitate. Între apostoli n-a fost cineva primul sau... Nu găsim acest lucru. A fost, într-adevăr, a fost Iacov, fratele Domnului, care a prezidat Consiliul de la Ierusalim, dar Petru, care, de exemplu, era purtător de cuvânt, n-a fost el niciodată liderul major al bisericii. Nu. Și nici Pavel. Pavel nu și-a luat o statură de înalt preasfințit sau, eu știu, alte titulaturi sau de statut, că el e intelectual, că el e teolog și că... Nu. Pavel a stat multă vreme pe plan secundar în raport cu ceilalți apostoli, vreo 14 ani.
Apare tema asta al autorității în contextul efesenilor și pentru că era o problemă de recunoaștere a autorității celor care păstoreau biserica de acolo și atunci...
Da, lui Timotei îi scrie la un moment dat în prima epistolă nimeni să nu disprețuiască tinerețea, adică erau probleme acolo. Oameni care credeau, cei care se luau după Duhul Înjurător, care opreau căsătorie, ei făceau multe nerozii. Mă rog, erau unii, spune la un moment dat, ei vor să fie învățători ai legii, nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Și făceau multe. Și Timotei, nu știu, acum Pavel a avut curaj, că era tânăr Timotei, era tânăr să fii pus într-o biserică cu astfel de curente și, repet, nu vorbim de niște oameni care aveau așa un comportament, erau așa, se cetau între ei pe anumite chestii. Unde... Nu, erau curente de gândire, filozofice, care veneau și într-o biserică nou formată. Și tu acolo să menții echilibru, era foarte de complicat. Da, și pe fondul ăsta, mai ales că erau și persoana externă în același timp. Să nu uităm în fapte mare, diada Efeselor și argintarul Dimitrie cu ceilalți, cu ramura lor de activitate, au venit și au creat probleme bisericii la un moment dat. Da?
E foarte interesant alegerea asta pe care o face Pavel de încredința lui Timotei, o lucrare atât de provocatoare.
Dar îl știa pe Timotei, că îi și spune, tu ți-amintești când a fost instruit și de mama lui și de bunica lui în învățătura creștină și el a crescut în această învățătură, era foarte stabil, dar îi spune tu să rămâi totuși la lucrurile pe care le-ai citit, adică de care ești de plin încredințat. Îl pune acolo ca și pe Tit, că și Tit era un tânăr, dar asta mi se pare din partea lui Pavel, a văzut că Timotei e stabil. E foarte stabil și știe ce spune și cred că Timotei, deși era tânăr, cred că era un om destul de riguros și nu lăsa lucrurile. Dar faptul că Pavel îl instalează acolo, te-a pus înseamnă că i-a delegat autoritatea.
Mm-hmm. Exact.
Ceea ce presupune că totuși cei din Efes îl priveau pe Pavel cu destul de mult respect. Și dacă îl las pe Timotei, îl las în locul meu. El este,
mi se pare inspirator exemplul pe care Pavel ni-l dă prin alegerea asta pentru predarea ștafetei către o generație mai tânără.
Da, și e foarte, dacă citim cele două episoade, că tot Efesul vorbim la, e foarte frumos la un moment dat, îi spune lui Timotei la un moment dat în a doua epistolă, cred, tu copilul meu întărește-te, era ca un copil al lui, întărește-te în Harul Hristos, ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, adică delegare, te-am delegat pe tine și tu delegi pe alții, tot așa, mi se pare foarte, suflet împreună cu mine ca un ustaș al lui Hristos și apoi spune tu să lupți tot timpul, da? Da, mi se pare fascinant acesta.
Aș vrea să mai prindem în puținele minute pe care mai avem la dispoziție, să mai acoperim două teme. Vreau să te întreb, Ce înseamnă sau cum arată pentru Pavel, potrivit cu ceea ce ne-a lăsat el scris, o viață demnă de chemarea pe care ai primit-o? Pentru că el folosește expresia aceasta în epistolele sale. Ce înseamnă pentru el? Cum definește el viața asta demnă de chemarea?
Da, este cum spune românul, poartă-te cum ți-e vorba și vorbește cum ți-e portul. Adică să fie o corespondență între ceea ce pretinzi că ești, statutul pe care l-ai, chemarea pe care ai primit-o, ai fost chemat, vorbeam la început de statut, nu? Să fii copil al lui Dumnezeu, să fii în Hristos, da? Să te porți ca un copil al lui Dumnezeu, ca un fiu de Dumnezeu. Și el spune frumos, vorbește de toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și e interesant că el nu intervine decât niște chestiuni foarte, care ține comportament moral, mai mult pe zona de relație. Și el, înainte să vorbească despre unitate, vorbește despre smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, dragoste, este roata Duhului.
Știi de ce am notat ideea sau întrebarea aceasta? Pentru că mi se pare atât de actuală o astfel de înțelegere. Adică mi se pare că Pavel vine cu chestiunea asta exact în zilele noastre, când trăim, suntem contemporani cu o generație care nu mai ia lucrurile pentru că așa au fost spuse de cineva și se uită destul de mult în ce măsură ele sunt verificate de ceea ce de cel care le spune. Ori în contextul ăsta mi se pare că Pavel este extrem, extrem de actual. Vreau să te mai întreb un lucru. Ce înseamnă sau ce ar însemna astăzi să trăiești în Hristos? Este iarăși o expresie pe care o găsim în scrierile.
Da, păi am amintit cu ocazia acest lucru. Are și o dimensiune la fel juridică, adică fi Hristos înseamnă să fii în El, prin El ești iertat, prin El ești primit, adică noi nu avem dreptul să fim primiți înaintea lui Dumnezeu decât în Hristos. Așa spune și în Evrei Pavel, prin El avem intrare liberă, slobodă sau liberă la Tatăl. Și apoi în Hristos mai este să trăiești viața pe care Hristos a trăit-o. Asta mi se pare fascinant. Tot ce gândești, tot ce vorbești, tot ce planifici și la nivel de individ și de biserică, se întâmplă totul în Hristos, nu în afara lui Hristos. Pentru că, până la urmă, noi nu putem face nimic fără El. Nimic. Adică nu. Și ceea ce facem, dacă facem fără El, nu este legitimat ca fiind autentic.
Va fi ultima întrebare, pentru că nu mai avem timp, dar aș vrea totuși să am un răspuns la întrebarea aceasta. Ce înseamnă astăzi să păstrezi unitatea în Hristos în condițiile unei biserici moderne, unei biserici răspândită în atât de multe zone ale lumii? Ce înseamnă să ai această unitate în Hristos?
Păi, eu cred că, în primul rând, înseamnă partea relațională, să fiți una, se referă în primul rând la relație, și asta nu înseamnă neapărat o apropiere în aceasta foarte sentimentală. Uh-huh. Pur și simplu, să îl iubești pe aproape tău, spune Ioan, înseamnă să păzești poruncile. Eu te asigur că nu te fur, că nu te mint, că nu te, mă rog. Nu putem fi apropiați sentimental de toți oamenii, că suntem mulți. Eu nu iubesc pe chinezi, ești departe, n-am cum. Asta da. N-am relație. Dar este și unirea aceasta în învățătură.
În ce fel se poate realiza lucrul ăsta?
Păi Pavel spune aici, prin oameni pe care a pus și pe care spune, îmi place mult, s-a suit sus și a luat robia la obă și a dat darul oamenilor. Și spune că a dat apostoli. Adică apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii, învățătorii, ăștia ca oameni, sunt daruri date biserici. Și eu am următorul scenariu și mi se pare, e ca o fantezie, dar e frumoasă. E și un adevăr. Adică eu să privesc biserica din care fac parte, să spunem că ar fi 100 de membri. Eu am 99 de daruri din partea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare are un dar din partea lui Dumnezeu. Da, tu ești prezbiter la Biserica Balta Albă. Da, ești un dar pentru mine care vine acolo. Eu poate am altă slujbă, alt dar. Și sunt un dar pentru tine. Și dacă ne-am privit unii pe alții ca darul din partea lui Dumnezeu, de ce pentru, spuneți, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrurilor de slujire, adică să perfectezi biserica, să o maturizezi în vederea slujirii? Ca ei la rândul lor să slujească pentru lume și în vederea unirii doctrinare a adevărului.
Ideea aceasta de complementaritate cred că poate fi un ingredient al păstrării unității.
Este imaginea trupului. Dependeți unii de alții.
Ce să facem? Nu putem să oprim timpul. Marius, mulțumesc tare mult pentru discuția din cele trei emisiuni de până acum. Promitem celor care ne urmăresc și care vor participa la proiectul acesta, care sunt deja înscriși, care parcurg materialul pe care noi l-am pregătit de studiu, să ne pună întrebări. Dacă discuțiile noastre din cele trei emisiuni au stârnit poate unele întrebări în mintea dumneavoastră, vă rugăm să ne le trimiteți. O puteți face fie prin formularele acelea de evaluare pe care le primiți pe e-mail din partea noastră, fie o puteți face pe WhatsApp la 0740 10 10 22. Este adresa sau numărul la care puteți trimite întrebările dumneavoastră pe care noi le preluăm în această emisiune. Iar într-o ocazie următoare, tot cu invitatul meu pe care l-am avut în aceste trei ediții, vom încerca să vă răspundem la întrebările dumneavoastră. Ne oprim aici, nu înainte de a vă recomanda să rămâneți aproape de carte. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți zile plăcute. Pe curând!